ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძიბრას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის შუა აღამის გადაცემას იწყებს. შუაღამის პროგრამის პირველი ნაწილი, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში. მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკამ გასცა განკარგულება რუსეთის გაზის ევროპაში ტრანზიტის შეჩერების შესახებ, მას შემდეგ რაც რუსეთმა 1/13 შეკვეცა გაზის ბელარუსისთვის მიწოდება დავალიანების საკითხზე უთანხმოების გამო. ლუკაშენკამ მინსკში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან შეხვედრის დროს განაცხადა თავისი გააცხადების შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით, ლავროვთან საუბარში გამოთქვა შეფასება, რომ ორ ქვეყანას შორის უთანხმოება გაზის ომად გადაქცევის გზაზეა. თეთრი სახლის თანახმად, ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარის სარდალმა გენერალმა სტენლი მაკკრისტალმა უდიდესი შეცდომა დაუშვა თავისი გამონათქვამებით ჟურნალ როლინგ სტოუნისთვის მიცემულ ინტერვიუში. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა განაცხადა, რომ მაკკრისტალი პრეზიდენტმა ობამამ გამოიძახა ვაშინგტონში, რათა დაესწროს ომის შესახებ შეხვედრას და განმარტოს გამონათქვამები. საქმე ეხება ჟურნალ როლინგ სტოუნის პუბლიკაციას, რომელშიც მაკკრისტალი ჩივის პრეზიდენტის დავალების გამო და სარკასტულად მოიხსენია შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენს. მაკრისტალი ვაშინგტონში გამოიძახეს მიუხედავად იმისა, რომ მან ბოდიში მოეხადა როლინგ სტოუნთან საუბარში გამოთქმული შეფასებებისთვის. ანგარიში, რომელიც შეერთებული შტატების კონგრესის დავალებით მომზადდა, ნათქვამია, რომ შეერთებული შტატები ავღანეთში წლიურად ათობით მილიონ დოლარს უხდის უსაფრთხოების ფირმებს, რომლებიც ფულს საველე მეთაურებს აძლევენ, ამდენად პოტენციურად თალიბანს აწვდიან. ანგარიშის მიხედვით, პენტაგონის სისტემამ, რომელიც ითვალისწინებს კერძო კომპანიების აყვანას ავღანეთში განთავსებული კონტინგენტისთვის მომარაგების მისაწოდებლად და რომლის შესაბამისადაც ამ კომპანიებმა თვითონვე უნდა იზრუნონ საკუთარ უსაფრთხოებაზე, ხელი შეუწყო რეკეტის პრინციპზე დამყარებული ფართოქსელის შექმნას, რომელშიც საველე მეთაურების სარდლები, კორუმპირებული ავღანელი ოფიციალური პირები და შესაძლებელია სხვებიც არიან ჩართული. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ გაერო დათანხმდა თავისი შავი სიიდან თანდათან ამოიღოს თალიბანის წევრები, რომლებიც უარს იტყვიან ალ-ყაიდასთან კავშირზე. გაეროს უშიშროების საბჭოს 15 წევრი ქვეყნის დიპლომატები ავღანეთში იმყოფებოდნენ დღეს იმ მოწოდების საპასუხოდ, რომელიც გამოითქვა შერიგების შეხვედრაზე ქაბულში ამ სიის გადახედვის გამო. ელუთონ თურქეთს მოუწოდა მოხსნას შეზღუდვა ისეთ პოპულარულ ვებსაიტზე, როგორიცა YouTube და პატივისცეს სიტყვის თავისუფლების საერთაშორისო სტანდარტს. შარშან თურქეთის ხელისუფალთა მიერ 5000-მდე ვებგვერდი გახდა მიუწვდომელი ან შანელ და მათი მოქმედება. თურქეთმა 2007 წელს მიიღო კანონი, რომელიც ნებას რთავს ხელისუფლებას შეაჩეროს პორნოგრაფიული ან უზნეო ვებგვერდები. ეს კანონი მთავრობას საშუალებას აძლევს გააკონტროლოს ინტერნეტის გამოყენება. ბრიტანეთის მთავრობამ გამოაცხადა საჯარო ხარჯების ფართო შეკვეცისა და გადასახადების გააზრდის შესახებ მომავალ 10 წელიწადში. მთავრობის თანახმად, ნაბიჯების მიზანია სარეკორდო სახელმწიფო დავალიანების დაძლევა. ყირგიზეთში ბრუნდება ათასობით ეთნიკური უზბეკი ტოლვილი, რომლებმაც უზბეკეთს შეაფარეს თავი სამხრეთ ყირგიზეთში 10 ივნის დაწყებული ეთნიკური დაპირისპირების შემდეგ. რადიო თავისუფლების ყირგიზული სამსახური ყირგიზეთის სასაზღვრო უწყების წარმომადგენლებისგან მიღებული ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ საზღვარი 35,000-მდე უზბეკმა ტოლვილმა გადაჭრა შინ სამხრეთ ყირგიზეთში დასაბრუნებლად. სავარაუდოდ 100,000-მდე ეთნიკური უზბეკი გაიქცა უზბეკეთში მას შემდეგ, რაც სამხრეთ ყირგიზეთში მდებარე ოშსა და ჯალალაბადში ეთნიკურ უზბეკებსა და ყირგიზებს შორის შეტაკებები დაიწყო. ძალადობა სუმცირე 208 ადამიანი შეეწირა. ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის განცხადებით, ყირგიზმა ჯარისკაცებმა ათობით ქალი და მამაკაცის სცემეს სამხრეთ ყირგიზეთის ქალაქ ოშში, უზბეკურ უბანში დღეს განხორციელებული რეიდის დროს. ორგანიზაციის წარმომადგენელ ანა ნაისტატის განცხადებით, ჯარისკაცებმა მიწაზე დაწოლა აიძულეს მამაკაცებს ისინი სცემეს, რის შემდეგაც 12 ადამიანი დააკავეს. ნაისტატის ინფორმაციით, ჯარისკაცებმა გაძარცვეს და სცემეს რამდენიმე ქალიც. რეიდი მოჰყვა ყირგიზეთის დროებითი ხელისუფლების მოთხოვნას, რომ ეთნიკურმა უზბეკებმა მოაშორონ ბარიკადები, რომლებიც თავიანთი უბნების გარშემო აღმართეს ბრბოსაგან თავის დასაცავად. რუსეთის პრეზიდენტი მედვედევი შეერთებულ შტატებში სამდღიან ვიზიტს იწყებს სან-ფრანცისკოდან, სადაც დღეს კალიფორნიის შტატის გუბერნატორს არნოლდ შვარცენეგერს ხვდება. პრეზიდენტების მედვედევის და ობამას ოფიციალური შეხვედრა 24 ივნის თეთრ სახლში გაიმართება. რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტამდე შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის და ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ობამა მედვედევის საუბრის თემა საქართველოს იქნება. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ყაზახეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კანაგტ საუდ აბაევი სერიოზულ შეშფოთებას გამოდგამს ინციდენტის გამო, რომელიც 18-19 ივნის ღამით მოხდა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონის საზღვარზე და მოითხოვს ზომების მიღებას მომავალში ასეთი ინციდენტების თავიდან ასაცილებლად. სომხეთისა და აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროების ცნობით, შეარაღებულ დაპირისპირებას ორივე მხარეზე მოყვა მსხვერპლი. აგრეთ ინფორმაციას ფეხბურთის მოყვარულთათვის, მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელსაც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა მასპინძლობს, ა ჯგუფის ბოლო მატჩები გაიმართა. ურუგვაის ნაკრებმა მექსიკის გუნდი დაამარცხა ანგარიშით 1-0, ხოლო სამხრეთ აფრიკის ნაკრებმა 2-1 ძლია საფრანგეთს. შედეგად ურუგვაისა და მექსიკის გუნდები მეორედ ფინალში გავიდნენ. ამ წუთებში მიმდინარეობს კიდევ ორი მატჩი ბ ჯგუფის ბოლო შეხვედრები ნიგერიისა და სამხრეთი კორეის გუნდებს შორის. მეორე ტაიმის ბოლოსკენ ანგარიშ 2-2, ხოლო საბერძნეთისა და არგენტინის ნაკრებ გუნდებს შორის ჯერჯერობით ჩვენი საინფორმაციო გამოშვების დაწყების დროს იქ გოლი არ იყო გასული. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org.
ჩიფასოს მსმენელებო, მე სულ მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის შინაარს. თავიდან ახალი საგადასახადო კოდექსის გარშემო ვისაუბრებთ, შემდეგ ვილაპარაკებთ კონფლიქტის ზონაში სოციალურ პოლიტიკური ზონის გახსნის გარშემო. ეს არის რეპორტაჟი გორის რეგიონიდან. დღესვე საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა, ამის გარშემო გესაუბრებით. ლაპარაკებთ ასევე იმის შესახებ, თუ რა საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატებმა რა მოითხოვეს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში მაისში შეტანილი ცვლილების წინააღმდეგ. რადიო თავისუფლების საღამოსათაში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ, აგრეთვე ჩვენი თემა იქნება საქართველო-ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობის კონტექსტში. ასევე შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, პროგრამას კი დაასრულებს ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა გახლავთ ევროკავშირისა და სამხრეთი კავკასიის ქვეყნების ურთიერთობა. პრაღიდან პროგრამას ოპერატორ როხაძე უძღვება. საქართველოს პარლამენტმა დაიწყო საგადასახადო კოდექსის ახალი, მას უწოდებენ ხოლმე რევოლუციურ პროექტს, განხილვა. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე მისულმა ფინანსთა მინისტრმა თქვა, რომ ახალი კოდექსის მიზანია საგადასახადო სისტემის მიმართ ნდობის გაზრდა, ბიზნესის ლეგალიზაციის ხელშეწყობა, ბუნდოვანი დებულებების აღმოფხვრა და ადმინისტრირების გაიოლება. თიმჩერ ეხვიაშვილი გეტყვის მეტს.
ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საგადასახადო კოდექსის პროექტი თითქმის სრულად 98%-ით განსხვავდება მოქმედისაგან. მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის თქმით, იცვლება არა მხოლოდ ცალკეული დებულებები და საპროცენტო განაკვეთები, არამედ მთლიანად სახელმწიფოს მიდგომა გადასახადების აკრებისადმი.
კოდექსში მთავარი პრინციპი, რასაც ჩვენ გასვლისთ ეს არის შედარებით ალბათ ზედმეტად ხისტი, მაგრამ თავის დროზე გამართლებული კოდექსთან გადასვლა პროგონირო ადმინისტრირებაზე, რაც ეს თელ კოდექს გაყობა, გადამხდელთა უფლებების გაცილებით მეტი დაცვა, ჩვენს მიერ წინა საარჩევნო პერიოდში მიცემული დანაპირებით ჩვენი გუნდის მიერ, მათ შორის ბატონი გიგი უგულავას მიერ მიცემული დაპირება შეღავათი მცირე მეტანეებისთვის.
კახა ბაინდურაშვილი ამბობს, რომ საგადასახადო კოდექსის პროექტის მთავარი სიახლე ბიზნესის კატეგორიებად დაყოფაა. შემოდის მიკრო და მცირე ბიზნესის ცნებები და დაბეგვრის შესაბამისი რეჟიმები. მიკრობიზნესის კატეგორიაში ექცევიან 30,000 ლარამდე წლიური ბრუნვის მქონე ფიზიკური პირები, რომლებიც არ იყენებენ დაქირავებულ პირთა შრომას. ამ კატეგორიის ფიზიკური პირები გათავისუფლებული იქნებიან საშემოსავლო გადასახადისაგან. მცირე ბიზნესის კატეგორია კი მოიცავს იმ საქმიანობას, რომლის წლიური ბრუნვაც არ აღემატება 200,000 ლარს და იბეგრება მხოლოდ 3-5%. კოდექსში შეტანილ ამ სიახლეს იწონებს საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი ჭირაქაძე.
მცირე შემთხვევაში აღრიცხვის წარმოება და ვთქვათ ოპერაციების წარმოება, ისე როგორც მსხვილი ბიზნესი აკეთებს, ფაქტიურად შეუძლებელია. ანუ მცირე ბიზნესს ნამდვილად უნდა ქონდეს პრომეთის შეღავათი, უნდა მათთვის აღრიცხვა ხდებოდეს უფრო მარტივად. ყველაფერს თავისი ხარვეზი აქვს, ანუ იდეალური სისტემა არ არსებობს, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, მაგრამ ჩვენ როგორც კი მცირე ბიზნესს დაავალეთ, რომ ისევე იმოქმედოს როგორც მსხვილი ბიზნესი, ფაქტიურად გაცილებით მეტი პრობლემები შეექმნება მათ.
საგადასახადო წნეხის დიფერენცირებას იწონებენ საქართველოს პარლამენტშიც. გარდა ამისა, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანი სიახლეა ბიზნეს ომბუდსმენის ინსტიტუტის შემოღება და აუდიტორთა უმაღლესი საბჭოს შექმნა.
დაკვირვებულებად, რომ აღნიშნული ხელშეუწყოს ბიზნესის გაიგონებას და ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას და მხოლოდ პროგრესულ ბიზნეს გარემოში არის შესაძლებელი დამატებითი სამუშაო ადგილების შექმნა.
საპარლამენტო უმრავლესობისაგან განსხვავებით საგადასახადო კოდექსის პროექტს არაერთი ხარვეზი უპოვნეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ვიცესპიკერი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ კრიტიკას ვერ უძლებს კოდექსის ის პუნქტები, რომლებიც აუცილებლად გამოიწვევს განათლების გაძვირებას.
სახელოვნებო სკოლები, მუსიკალური სკოლები, სპორტ სკოლები, დამატებითი ღირებულების გადასახადით იბეგრებიან, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ სპორტ სკოლაში ნაიარო სიტყვას თქვა ბაინდურაშვილის შვილმა, მაგრამ ჩვეულებრივად იგი მოქალაქეშვილი სპორტ სკოლაში ვერ ივლის.
კოდექსის პროექტის მიხედვით დამატებული ღირებულების გადასახადით ასევე დაიბეგრებიან უმაღლესი სასწავლებლები. ფინანსთა მინისტრის განმარტებით სიახლის მიზანი მცირე ბიზნესიდან დაკლებული შემოსავლის კომპენსირებაა. ამასთან კახაბაინდურაშვილი დარწმუნებულია, რომ კოდექსის ცვლილება არ გამოიწვევს სწავლის საფასურის გაზრდას.
უმაღლესი სასწავლებლისთვის დღეების გაზრდა გამოიწვევს უმაღლესი სასწავლებლის მეპატრონეების პიროვნებისთვის ნაკლები თანხის ჩადებას ჯიბეში.
ფინანსთა მინისტრის ეს არგუმენტი არადამაჯერებლად ეჩვენათ როგორც ოპოზიციის, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებსაც. თუმცა, როგორც ვიცესპიკერი რუსუდან კერვალიშვილი ამბობს, კოდექსის პროექტი განხილვის სტადიაშია და დამტკიცებამდე მასში არაერთი ცვლილება შევა.
ის წინადადებები, რაც იქნება შემოსული, იქნება ძალიან დაწვრილებითი განხილვის საგანი. რასაკვირველია, არ არის ინტერესი, რომ საზოგადოების რომელიმე ფენის გომარეობა გაუარესდეს, არამედ პირიქით კოდექსი მიმართულია საშუალო და მცირე ბიზნესის უფრო მეტი დაცვისაკენ და შედეგები ერთად იქნება მიღწეული.
სავარაუდოდ ახალი საგადასახადო კოდექსი ძალაში 2011 წლიდან შევა, თუმცა მანამდე მას საქართველოს პარლამენტში განიხილავენ და უყრიან კენჭს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გორიდან რეპორტაჟით გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. აგვისტოს ომის შემდეგ შეერთებული შტატების მთავრობამ საქართველოში კიდევ ერთი პროექტის განხორციელება დაიწყო. მისი მიზანი საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაა. შიდა ქართლში სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში გაიხსნა ახალი ზონა, რომელიც ცხინვალიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს და ხელი ადგილობრივი გლეხების საქმიანობას უნდა შეუწყოს. საქართველოს ხელისუფლებაში იმედი აქვს, რომ საერთაშორისო დონორების დახმარებით შექმნილი ახალი ზონით სარგებლობის სურვილი ადრე თუ გვიან ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებ ადამიანებსაც გაუჩნდებათ. ამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გეტყვით მეც.
გორის რაიონის სოფელ ფხვენისში, ცხინვალიდან დაახლოებით 7 კილომეტრში პროექტის ომის შემდგომი ეკონომიკური რეაბილიტაციის ფარგლებში ინტეგრირებული სოციო-ეკონომიკური ზონის პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტი ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესმა კომისარიატმა დააფინანსა. ის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტმა განახორციელა. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ადგილობრივი ქართული და ოსური მოსახლეობის ეკონომიკური კავშირების აღდგენას და ადგილზე სოფლის მეურნეობის და აგრარული მიმართულების განვითარებას. ზონის ტერიტორიაზე უკვე გახსნილია 250 ტონის ტევადობის სასაწყობე მაცივარი, სადაც მოსახლეობას საკუთარი პროდუქციის შენახვა შეეძლება. ხილბოსტნეულის ერთი თვით შენახვა $25 ეღირება. ადგილობრივი ფერმერების აზრით, ხარისხიანი მოსავლის შემთხვევაში გარკვეული დროით ხილის შენახვა კარგი იქნება, რადგან მოგვიანებით პროდუქციის ფასი გაიზრდება.
ყურძენი რო შევინახო, მაგალითად ატვარ მაწყობს რა. ხალი რო შევინახო, როგორ არ გვაწყობს. ფლიავი რო შევინახო, ვაწყობს. ყველა საწყობს რა. მარტო მე გერა ყველა საწყობს. ხო, ალექსანდრეს ხალი მაგალითად თვარი ნოემბერში 2 მაინეთი მე ხდება 5 მაინეთი და გლეხები თუ რავი კარგია.
ყველა ისეთი გლეხისთვის, რომელსაც კარგი პროდუქცია მოყავს და შეინახოს, რომ მოგვიანებით ძვირად გაყიდოს, კარგია. თარკინი და ახლოა. ისედაც აი საზღვრებს გარეთ რომ არ გახვიდე და თბილისის ბაზარზე გაიტანო, მატარებელია, გაიტან, გზავრობა იოლი ჯდება. აი შევხედავთ, ეხლა მოსავალს თუ კარგს მოვიყვანთ, მოვიტანე, თუ კაი მოსავალი ვერ მოიყვანა გლეხმა, თავისთავად აქ ვერ მოიტანს, ხო?
პროექტის ორგანიზატორების განმარტებით მომავალში ასევე იგეგმება ხილის ახალი ჯიშების სანერგე მეურნეობის მოწყობა და სხვადასხვა მიმართულების კულტურული პროექტების განხორციელება. პროექტის პრეზენტაცია საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი დაესწრო. მისი თქმით, ამერიკის მთავრობა ომის შედეგად დაზარალებული რაიონების ეკონომიკური განვითარებისთვის ხელშეწყობას მომავალშიც გააგრძელებს.
მოხარული ვარ დღეს აქ ყოფნით ამ ობიექტის გახსნაში მონაწილეობით. ის წარმოადგენს კონკრეტულ მაგალითს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკის ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულებისა. პირველი ესაა მოსახლეობის იმ ნაწილისთვის, რომელიც დაუცველია და რომელიც ხელშეწყობას საჭიროებს, ჩვენი მხარდაჭერის გაძლიერება, მისი ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება. მეორე კი იმ განსხვავების და იმ დაყოფის დაძლევა, რომელიც ორი წლის წინანდელმა ომმა მოიტანა და რომელიც უკვე არსებობდა 20 წლის მანძილზე.
სახელმწიფო მინისტრს რეინტეგრაციის საკითხებში თემური იაკობაშვილს მიაჩნია, რომ დროთა განმავლობაში სოციო-ეკონომიკური ზონის მომსახურებით ოსური მოსახლეობაც ისარგებლებს. მისი აზრით, ამ ზონაში მაცხოვრებელი ადამიანები საერთო ენას მალე გამონახავენ.
დროის ამბავია, შეიძლება ხვალ არ მოხდეს, მაგრამ ზე გაუცილებლად მოხდება. ადგილობრივი მოსახლეობაზე კარგად ვინიცნობს იმ ხალხს არა? ახლა თბილისიდან ხوار დავიწყოთ რაღაცების კეთებას. ისევ ამ ხალხმა უნდა აკეთოს, ვინც ერთმანეთთან საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობს ერთად და ერთად არიან და ერთ ოჯახად მოიაზრებოდნენ ყოველთვის. ოჯახში ჩხუბი იმას არნიშნავს, რომ ბავშვები ერთმანეთში არ დაილაპარაკონ. და ჩვენი საქმეა შევქნათ ამისათვის პირობები.
პროექტის ღირებულება $568,000. ეს პროექტი იმ ჰუმანიტარული პროგრამის ნაწილია, რომლითაც ამერიკის მთავრობა მხარს უჭერს იძულებით გადაადგილებულ პირთა, აგრეთვე 2008 წლის ომის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური რეინტეგრაციის პროცესს.
გოგააქციაური იყო ზირფასმსმენელები, ეს გამობდა შეერთებული შტატების ახალი პროექტის შესახებ, რომელიც ახლა დაიწყო, რომელიც ახლა განხორციელება დაიწყო და რომლის მიზანი საომარი მოქმედებების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის მიზანი იმის დადგენა იყო, რამდენად ხელმისაწვდომია ქვეყანაში საჯარო ინფორმაცია და შესაბამისად რამდენად გამჭვირვალეა ესა თუ ის სახელმწიფო სტრუქტურა. 10 საჯარო დაწესებულებას ჟურნალისტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების და მოქალაქეების 52 განცხადება გაეგზავნა. კვლევის მიხედვით ყველაზე ღია ცენტრალური საარჩევნო კომისია აღმოჩნდა, ყველაზე დახურული კი ძალოვანი სტრუქტურები. გაირკვა, რომ არა დამოკმაყოფილებელ პასუხთა მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია, 21% შეადგენს, რაც სამინისტროების და პროკურატურის მაღალი რაც დაბალი აქტივობის შედეგად შეფასდა. იყო არაერთი შემთხვევა, როდესაც წერილებზე უბრალოდ არავის უპასუხია. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მიმდინარეობისას სხვადასხვა კითხვის შემცველი წერილები მიიღეს ფინანსთა, იუსტიციის, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროებმა. ასევე პარლამენტმა, უზენაესმა სასამართლომ, პროკურატურამ, ცესკომ, სახალხო დამცველის ოფისმა და კონტროლის პალატამ.
ინფორმაციის მოწოდების მხრივ ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩეოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რომელმაც 4-დან 4-ვე განცხადებაზე გვიპასუხა ამომწურავად, უზენაესი სასამართლო იგივე მაჩვენებლით, ანუ 100%, კონტროლის პალატა და პარლამენტი, რომელსაც გაეგზავნა, სხვადასხვა კომიტეტებს გაეგზავნა 16 განცხადება და 16-დან 15-ზე გვიპასუხა სამომწურავად. რაც შეეხება ყველაზე სავალალო მაჩვენებელს, ამით გამოირჩეოდა საქართველოს პროკურატურა 25% მაჩვენებლით, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმ 4 განცხადებიდან, რომელიც მას გაეგზავნა, მან პასუხი გაგვცა მხოლოდ და მხოლოდ ერთზე, ხოლო დანარჩენი 3 დაავტოვა აბსოლუტურად უპასუხოდ.
მოგვითხრობს კვლევის კოორდინატორი მარიამ ხოტენაშვილი. მისი ინფორმაციით დაბალი მაჩვენებლები აქვს თავდაცვის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იუსტიციის სამინისტროს. ამ უკანასკნელმა უარი განაცხადა საჯარო პირების პრემიების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის გაცემაზე. ფინანსთა სამინისტრო პასუხად აცხადებს, რომ ეს ინფორმაცია დახურულია, რასაც არც საერთაშორისო გამჭვირვალობა ეთანხმება და არც ცალკეული ჟურნალისტები. კვლევის ავტორს ერთ-ერთი ისეთი წერილის წაკითხვა ვთხოვეთ, რომელზეც მათ პასუხი საერთოდ ვერ მიიღეს.
მაგალითად, ერთ-ერთი კითხვა იყო: გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 2009 წელს მომხდარი საპროცესო შეთანხმებებიდან შემოსული თანხის საერთო ოდენობაზე და სტატისტიკური ინფორმაცია თითოეული საპროცესო შეთანხმების ღირებულებაზე კონკრეტული მუხლის მიხედვით. ამაზე ჩვენ პასუხი არ მიგვიღია.
გაზეთ რეზონანსის ჟურნალისტის ელისო ჩაბიძისათვის ნაკლებ საინტერესოა რა ითქვა პრესკონფერენციაზე. მისი მთავარი მიზანი ის არის ხოლმე გადაამოწმოს ის, რაც იქ განაცხადეს. ათვლის წერტილი, საიდანაც ჩაბიძის შეფასებით საჯარო ინფორმაციის მიღების პროცესი შეფერხდა, ისევ ვარდების რევოლუცია. ადმინისტრაციული კოდექსით შეერაღებული ჟურნალისტების დანახვა საჯარო მოხელეებს დიდად არც მაშინ 2001 წელს ხიბლავდათ, იხსენებს ელისო ჩაბიძე, მაგრამ რევოლუციის შემდეგ საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა ხელისუფლებამ საკანონმდებლო ცვლილებებითაც შეზღუდა, მაგალითად იმით, რომ საჯარო რეესტრიდან თითოეული ინფორმაციის მოპოვებაზე მოსაკრებელი დაწესდა. ან მეორე, ხელისუფლებამ გააფართოვა პირის პერსონალური მონაცემების ცნება. თუ საჯარო პირის ხელფასის ოდენობა ღია ინფორმაცია, საიდუმლო გახდა იმ პრემიების რაოდენობა, რომელსაც მას ასევე უხდის სახელმწიფო.
როდესაც ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია, რომ 7 ნოემბრის შემდეგ იუსტიციის მინისტრის ერთ-ერთმა მოადგილემ პრემიის სახით აიღო 59000 ლარი, ჩვენ ვერ მოახერხეთ ამ ინფორმაციის გადამოწმება, სწორედ იმის გამო, რომ მათ თქვეს, რომ ეს არის პირის პერსონალური მონაცემები. როდესაც საუბარია სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვაზე და არა ამ მინისტრის მოადგილისთვის ბებიამისის მიერ დატოვებულ ქონებაზე, ანდერცით, ხო? როგორ შეიძლება ეს იყოს პირის პერსონალური მონაცემები? მე ეს ნამდვილად არ მესმის.
მომძიებელმა ჟურნალისტებმა, როგორც წესი, საუკეთესოდ იციან, რომელი სტრუქტურებიდან არის ინფორმაციის მოპოვება რთული. ელისო ჩაფიცის დაკვირვება ასეთია.
ყველაზე უფრო აუღებელი ციხეს იმაგრე ბოლო წლების განმავლობაში ეს გახდა: შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურატურა, ასევე იუსტიციის სამინისტრო. მათ რიცხვს შემატა თბილისის მერია, მაგალითად თბილისის მერიიდან ვერ შევძერით ისეთი ელემენტარული ინფორმაციის მოპოვება, როგორიც გახლავს ბატონი გიგი უგულავას სატელეფონო ხარჯები.
რადგან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევამ პროკურატურა გამოკვეთა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ჩაკეტილი უწყება, რადიო თავისუფლება პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამართლოს უფროს ხათუნა იოსავას დაუკავშირდა კომენტარისათვის. მან ვითხრა, რომ საგამოძიებო სტრუქტურა 100%-ით გამჭვირვალე ვერ იქნება, თუმცა კატეგორიულად არ დაეთანხმა ამ პროკურატურის ჩაკეტილობის შესახებ.
არის, რა თქმა უნდა, გარკვეული საქმეები, რომელზეც წინასწარ კომენტარის გაკეთება ძნელია და გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე რაღაც დეტალებს წინასწარ ვერ გაახმაურებ და ამიტომ შეიძლება რაღაცა გაუგებრობა ამასთან დაკავშირებით იყოს, თორემ ისე რომ ჟურნალისტს მოემართოს ბოლო წელიწად ნახევრის განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში რაც მე აქ მუშაობ, არ ყოფილა მსგავსი შემთხვევა, რომ ჩვენ ჟურნალისტისთვის პასუხი არ გაგვეცეს და ინფორმაცია არ მიგვეწოდებინას.
და ბოლოს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგებში დადებითი მომენტი იყო ის, რომ არ აღმოჩნდა რაიმე სახის დისკრიმინაცია განცხადებლის ტიპის მიხედვით. არ დაუჩაგრავთ არც ჟურნალისტი, არც არასამთავრობო ორგანიზაციის ან ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი. ყველა მათგანს ერთნაირად სცემდნენ პასუხს და ერთნაირად ტოვებდნენ უპასუხოდ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საპარლამენტო ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატები ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში მაისში შეტანილი ცვლილების წინამდე გამოდიან და 24 სეკუნდა მუხლის გაუქმებისთვის აპირებენ ბრძოლას. რით ეწინააღმდეგება ხსენებული დამატება საქართველოს კონსტიტუციას? როგორ უპირისპირდება ეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას და როგორ ზარალდებიან ისედაც დაზარალებული ადამიანები? ლელა კუნჯულია.
ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსისთვის მაისში დამატებული 24 სეკუნდა მუხლი აქცენტს ახლა აღმოჩენილ გარემოებათა გამო საქმის წარმოების განახლების დაუშვებლობაზე აკეთებს. ურეთღება აღარ ექცევა იმას, თუ რა დონეზე და ვინ შეიძლება აღმოაჩინოს ამა თუ იმ საქმეში ახალი და ხშირად საკმაოდ საურეთღებო გარემოებები. ფრაქცია ქრისტიან-დემოკრატები მიიჩნევა, რომ 24 სეკუნდა მუხლის ამოქმედებით საქართველოს სახელმწიფო იგნორირებას უკეთებს სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გამოტანილ გამამართლებელ გადაწყვეტილებებს და დაზარალებული ადამიანები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გაამართლა, ვეღარ ახერხებენ სამართლიანობის აღდგენას საკუთარ ქვეყანაში. დაზარალებულთა ასეთ კატეგორიასთან არაერთხელ ჰქონია საქმე ქრისტიან დემოკრატ ნიკოლოზ ლალიაშვილს, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ოპოზიციისთვის განკუთვნილ ერთადერთ ადგილს იკავებს.
ადმინისტრაციული საქმეები
დიდი ნაწილი ეხება საქმეებს სამსახურიდან უკანონოდ დათხოვნის, იქ თქვათ სოციალური უფლებების დარღვევის და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ის ადამიანები, იმ ადამიანების საჩივრები, რომლებიც მოყვნენ ადმინისტრაციული აპარატის წნეხის ქვეშ. საქართველოს სახელმწიფო მზად არის ამ ადამიანებს გადაუხადოს გარკვეული კომპენსაცია, რასაც სტრასბურგი მას გააჩერ. იქამდე იმ თავხედობამდე არ მივსულვართ, რომ ამაზეც უარი თქვათ, მაგრამ სამაგრო ამ ადამიანების გამართლება ახდება.
ლალიაშვილი ამბობს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების ბოლომდე აღუსრულებლობით საქართველოს სახელმწიფო იგნორირებას უკეთებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას, რადგანაც მას არ ანიჭებს უპირატეს იურიდიულ ძალას შიდა სახელმწიფოებრივ ნორმატიულ აქტებთან მიმართებით. ამ ლოგიკით აშკარად ირღვევა კონსტიტუციის მოთხოვნებიც. მაგალითად, მოქმედი კონსტიტუციის მეექვსე მუხლის თანახმად საქართველოს კანონმდებლობა შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებას ან შეთანხმებას, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა შიდა სახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტების მიმართ. ქრისტიან დემოკრატები მიიჩნევენ, რომ ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 32 სეკუნდა მუხლი სერიოზულ დამაპრკოლებელ ფაქტორს წარმოადგენს ქვეყანაში მართლმსაჯულების განხორციელების გზაზე და გამოყენებული იქნება ყველა ბერკეტი, რომ ეს მუხლი არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს. ლალიაშვილი საკონსტიტუციო სამართალწარმოების გზაზე დახმარებას ყველა დაზარალებულს პირდება. ქრისტიან დემოკრატების მიერ წამოწეულ პრობლემას მეტად საყურადღებოდ მიიჩნევს სტრასბურგის სასამართლოსთან მიმართებით საკმაოდ დიდი პრაქტიკის მქონე ადვოკატი ლია მუხაშავრია. ის თვლის, რომ ერთი მხრივ ამით სახელმწიფო მოხელეები დასცინიან დაზარალებულ ადამიანებს, რომლებმაც 6-7 წლიანი ბრძოლის შემდეგ სამართალს საზღვარგარეთ მიაგნეს, და მეორე მხრივ სახელმწიფო მოხელეები დაუსჯელობის გამო კიდევ უფრო წახალისდებიან.
ჩვენ კანონმდებელი და ჩვენი სახელმწიფოს პოლიტიკური ელიტა უფლებას აძლევს საჯარო მოხელებს, რომლებიც ადმინისტრაციულ ორგანოებში მუშაობენ და ადმინისტრაციულ ორგანოს თანამდებობის პირები არიან, გააგრძელონ თავიანთი უკანონობა და თავგასული საქმიანობა, მათ მიერ მიღებული უკანონო გადაწყვეტილებები სამი დღეში დარჩება ძალაში და არანაირად აღარ გადაისინჯება, თუნდაც ევროსასამართლომ სხვას რომ ეს რა მომხდარაო.
საჯარო მოხელეთა უკანონობისა და თავგასულობის პრევენციის ერთადერთ გზად ლია მუხაშავრია თვლის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების კვალდაკვალ პროკურატურის მიერ გამოძიების ავტომატურ რეჟიმში დაწყებას და იმ კონკრეტული საჯარო პირის დადგენას, რომლის უკანონო ქმედების გამოც სახელმწიფო ბიუჯეტს დაზარალებულისთვის კომპენსაციის გადახდა უწევს. თუმცა ამგვარი მიდგომისთვის უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია პოლიტიკური ნება. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუა ღამის თავისუფლება ძვირფასო მსმენელებო. რუსეთის პრესის მიმოხილვით, მათთვის ვისაც არ გაქვთ საშუალება რუსეთის გაზეთებს თვალი გადახედოთ, გადაავლოთ ხოლმე, ახლა დავით ჩაგანავა 1-2 წერილს გაგაცნობთ.
Apple-ის Steve Jobs-ის საკუთარ კომპანიაში ექსკურსიას არც მეტი არც ნაკლები რუსეთის პრეზიდენტს დიმიტრი მედვედევს მოუწყობს. ამაზე გაზეტა რუცერ სტატიაში სახელწოდებით ვიზიტი iPhone-ის დასათრევად. გაზეტა რუს მიხედვით ოფიციალურ გაყიდვებში ჩაშვებამდე ერთი დღით ადრე მედვედევს მისი ამერიკული ვიზიტის დროს მეოთხე თაობის მობილურ ტელეფონს iPhone-ს აჩუქებენ. სხვა ვიზიტებისგან განსხვავებით რუსეთის პრეზიდენტი ტექნოლოგიის ბუდეს სილიკონის ველს მოინახულებს. ნაკლები იქნება საუბარი შეიარაღებაზე და მეტი ტექნოლოგიაზე და განიარაღებაზე. რუსულ პრესაში საუბრები გრძელდება სკოლკოვოს ინოვაციურ ტერიტორიასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, სკოლკოვო ეკონომიკური ზონაა, რომელშიც განსხვავებული ეკონომიკური და საკანონმდებლო ჩარჩო იმუშავებს. მეტი თავისუფლება მეტი ინოვაციისა და შემოქმედებითობისათვის. იდეა ამერიკულ სილიკონის ველს გავს, თუმცა რამდენად შეძლებს ფრაგმენტული თავისუფლება მთლიანი ქვეყნის მოდერნიზებას. ამ შეკითხვას ნოვაია გაზეტა რუსეთის პრეზიდენტის ეკონომიკურ მრჩეველს არკადი დვორკოვიჩს უსვავს. დვორკოვიჩი პასუხობს: ყოველთვის საიდანღაც უნდა დაიწყო. დავიწყებთ იქიდან, რის გაკეთებაც დღეს შეიძლება და გავაგრძელებთ მოძრაობას წინ. ნოვაე გაზეტა ასევე წერს პეტერბურგის ეკონომიკურ სამიზნეს, სადაც მედვედევს ქვეყნის ტრანსფორმაციაზე უსაუბრია. ციტატა: გასკდა წყლის ბუშტები, რომლებიც ქმნიდნენ ილუზიას აყვავებისა, ამბობს მედვედევი უკანასკნელ ეკონომიკურ მსოფლიო კრიზისზე. და ამ გადახალისების პირობებში მისი თქმით, ციტატა: რუსეთი უნდა გახდეს ქვეყანა, სადაც კეთილდღეობა არ განისაზღვრება ნედლი რესურსებით, არამედ ინოვაციური ეკონომიკით. ქვეყანა, სადაც ყველა ეცდება ჩამოსვლას საკუთარი ოცნების ძებნაში. ამ სიტყვების მოსმენისას საერთაშორისო ინვესტორებს ტაში დაუკრავთ, თუმცა ნოვაე გაზეტას თქმით აუცილებლად გაახსენდებოდათ ხოდორკოვსკის ისტორიას. მემჯერა რუსეთის რუსებზე მეტად. ამბობს ვედომოსტისთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში 110 მილიარდის აქტივების მქონე ავსტრიული ბანკის რაიფესენის საერთაშორისო განყოფილების ხელმძღვანელი გერბერტ სტეპიჩი. ამის მიზეზად სტეპიჩს რუსეთის რესურსები და სიდიდე მოაქვს. დიდი ბაზარია უდიდესი პოტენციალითო. ნავთობი და რესურსები, რომლებიც ამ ქვეყანას აქვს, აძლევს მას საშუალებას თვითონ საკუთარ ხარჯზე გამოერგვეს და სანამ ეს რესურსი აქვს, სწორი კურსი აირჩიოსო. მსხვილი მოგების მიღების მიზნით ევროპულმა კომპანიამ ანკესი რუსულ ბაზარზე 15 წლის წინ ჩააგდო და მოთმინებით და რწმენით გრძელვადიან წარმატებას ელოდება. მე თავად რუსეთში ვცხოვრობ და მაგ ოპტიმიზმს ვერ გავიზიარებო, ეუბნება ბანკის ვედომოსტის ჟურნალისტი. სტეპიჩს ეს არ უკვირს, სწორედ ამიტომ ამბობს რუსეთის რუსებზე მეტად მჯერაო. რისის ჯერათ რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთ? ნოვაე გაზეტაში მულტიპლიკატორი იური ნაშტეინი წერს: ჩვენ მიუტანეთ საკუთარი თავისუფლება ხელმძღვანელობას და ფეხებთან დაუდეთო. რაც გინდა გვიქენით, ოღონდ გვაჭამეთო. ციტატა: მივეჭუეთ გაზის და ნავთობის მილებს როგორც ჟანგბადის ბალიშებს და აი ის რომ გათავდება, რითვის უნთქებთო? მისი აზრით კონფორმიზმი, რომელიც მასობრივადაა გავრცელებული საზოგადოებაში, ხელისუფლებას სულ უფრო რყნის. აუცილებელია ღია დიალოგიო, ამბობს ნარშტეინი, მაგრამ აქვე კითხულობს, ვის აქვს ამის ძალაო. შევჩუკის შემთხვევა ნარშტეინის აზრით ერთეულია. ძალაუფლებასთან დიალოგი შესაძლებელია, თუმცა მისი წარმართვა ძლიერ, შინაგანად თავისუფალ ადამიანებს ძალუცდო.
დავით ჩაგანავა იყო ეს ძვირფას მსმენელებო, მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული 1-2 წერილი გაგაცნოთ. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ პროგრამას. დღეს ახალ ამბებში უკვე გითხარით, რომ შეერთებულ შტატებში სამდღიან ვიზიტს იწყებს რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი, რომლის შეხვედრების მთავარ თემადაც შეერთებულ შტატებთან ბიზნესის სფეროში ურთიერთობები სახლდება. თუმცა ვიზიტის დაწყებამდე შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის, ისევე როგორც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ მედვედევისა და მისი ამერიკელი კოლეგების შეხვედრაზე 24 ივნის საუბარი შეეხება საქართველოსაც. ჩვენც უბრუნდებით ამ თემას, რომელიც უკვე ჯერ გამხდარა მსჯელობის საგან იმას შემდეგ, რაც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ რუსეთთან ურთიერთობაში ახალი, ეგრეთ წოდებული გადატვირთვის პოლიტიკის შესახებ გამოაცხადა. მარიამ ჭეურელი.
შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრაზე ორმხრივი ურთიერთობის ბევრი საკითხის განხილვას დოკუმენტებზე ხელმოწერას აპირებენ. თუმცა წინასწარვე ცნობილია, რომ დმიტრი მედვედევს კრიტიკული შეფასების მოსმენა მოუწევს საქართველოს გამო, იმის გამო, რომ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაცია გრძელდება. ვაშინგტონში მედვედევის ვიზიტის დროს, რომ საქართველოს საკითხიც წამოიჭრება, ამაზე ბარაკ ობამას მთავარმა მრჩეველმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში მაიკლ მაკფოლმა მიანიშნა მიმდინარე თვეში ვაშინგტონში, პიტერსონის ეკონომიკის ინსტიტუტში გამოსვლის დროს. მან უწინარეს ყოვლისა საქართველოსადმი ვაშინგტონის მხარდაჭერა დაადასტურა.
Is it a foreign policy objective?
არის თუ არა ობამას ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკური მიზანი ხელი შეუწყოს რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის მშვიდობიანი გზით შეწყვეტასა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას? რასაკვირველია, არის. ჩვენ ეს მიზანი გვაქვს. მივაღწიეთ თუ არა პროგრესს ამ მთავარი მიზნის მიმართულებით? ჩემი პასუხია: არა. არ მიგვიღწევია. ეს სიმართლეა. გვაქვს მიზანი, გვაქვს სტრატეგია, რომელსაც მიუყვებით და გავყვებით მაშინაც, როცა აქ პრეზიდენტი მედვედევი იქნება.
საქართველოსადმი ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მხარდაჭერის დადასტურება და მიჩნეული ის გარემოებაც, რომ თბილისი-ივლისის დასაწყისში სამხრეთ კავკასიური ტურნეს დროს ესტუმრება სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. ამდენად, რუსეთთან შეერთებული შტატების გადატვირთვის პოლიტიკით გათვალისწინებული დაახლოების პარალელურად იდგმება ნაბიჯები, რომლებიც საქართველოსადმი მხარდაჭერაზე მოწმობს. არადა, გადატვირთვის პოლიტიკა ბევრში იწვევდა და ახლაც იწვევს შეშფოთებას. გასული წლის ივლისში აღმოსავლეთ ევროპელი ინტელექტუალებისა და ყოფილი ოფიციალური პირების წარმომადგენლობით ჯგუფმა ხელმომწერებს შორის ჩეხეთის და პოლონეთის ყოფილი პრეზიდენტები ვაცლავ ჰაველი და ლეხ ვალენსაც იყვნენ, გამოაქვეყნეს ღია წერილი ობამას ადმინისტრაციისადმი, რომელშიც გამოთქვამენ შეშფოთებას, რომ მოსკოვთან ვაშინგტონის დაახლოებას მომცრო ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს ინტერესების უგულებო ყოფის საფრთხე ახლავს. ხოლო მას შემდეგ, რაც ობამას ადმინისტრაციამ კონგრესს ისევ წარუდგინა ვირთულ სფეროში თანამშრომლობის შესახებ დოკუმენტი, როგორც მას მოიხსენიებენ, შეთანხმება 1-2-3, რომლის რატიფიცირების პროცესიც ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციამ შეაჩერა საქართველოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის წინააღმდეგ პროტესტის ნიშნად, მძაფრი ობამას ადმინისტრაციისადმი მკაცრი კრიტიკის შემცველი განცხადებები გაკეთდა. მკაცრ კრიტიკას მოიცავდა მაგალითად გაზეთ ვაშინგტონ პოსტში 15 მაისის ნომერში დაბეჭდილი სტატია. მისი ავტორია ჯორჯ ბუშის პრეზიდენტობის პერიოდში სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე დევიდ კრეიმერი, რომელმაც ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუშიც დაადასტურა კრიტიკული შეფასება მოსკოვთან ობამას ადმინისტრაციის დამოკიდებულების მიმართ.
I think the problem is that
ჩემი აზრით პრობლემა ის არის, რომ ადმინისტრაცია იმდენად დაკავებულია რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკით, რომ ამას რეგიონის სხვა ქვეყნებთან მიმართებით პოლიტიკის თითქმის სრული უგულებელყოფის ხარჯზე აკეთებს. ვფიქრობ, ეს შემაშფოთებელია ამ ქვეყნებისთვის, ისევე როგორც ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის.
მაგრამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველი მაიკლ მაკფოლი კრიტიკას უსაფუძვლოდ მიიჩნევს.
We're deliberately not pushing
ჩვენ განზრახ არ ვაკავშირებთ საქართველოს ოკუპაციის დამთავრების დაჟინებით მოთხოვნას შეთანხმება 1-2-3-ის განხილვასთან. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ საქართველოს იგნორირებას ვახდენთ. ამ ნაბიჯებს პარალელურად ვდგამთ, მათ ერთმანეთთან არ ვაკავშირებთ. და პირიქით, არც ჩვენ რუს კოლეგებს ვაძლევთ საშუალებას ერთმანეთს დაუკავშირონ ის, რისი დაკავშირებაც მათ სურთ. ჩვენ არ ვამთავრებთ საქართველოს დახმარებას. საქართველოს მსხვერპლად არ ვწირავთ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას. ეს არის წინადადება, რომელიც ჩვენ დიდი ხნის წინ შემოგთავაზეს და ჩვენ ვთქვით, რომ არ ვითამაშებთ ამ
თამაშს.
ეს განცხადება 10 ივნის ვაშინგტონში გააკეთა პრეზიდენტ ობამას მთავარმა მრჩეველმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში მაიკ მაკფოლმა. ბოლოს ისიც უნდა ითქვას, რომ საქართველოში და ეს ეხება მართლ წრეებს, ისე როგორც ოპოზიციას და პოლიტოლოგებს, სულ უფრო დადებით შეფასებას იწვევს პრეზიდენტ ობამას ადმინისტრაციის პოლიტიკა მოსკოვის მიმართ. ამ დამოკიდებულების საილუსტრაციოდ გამოდგება საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიგა ბოკერიას შეფასება, რომელიც მან რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ბრაიან უიტმორთან საუბარში გამოთქვა, რომ ადმინისტრაციას მისი გადატვირთვის პოლიტიკისთვის არ შეუწირავს საქართველოს ინტერესები.
I think there has been no shift in the administration.
ადმინისტრაციის პოლიტიკაში ცვლილება არ მომხდარა. ჩვენ ვიცით, რომ მათ რუსეთთან გადატვირთვის პოლიტიკა აქვთ და რუსეთთან მნიშვნელოვან საკითხებს განიხილავენ. მაგრამ ამ პროცესის მანძილზე არ ყოფილა არც ერთი მნიშვნელოვანი შემთხვევა, რომ სათანადო კონტექსტში საქართველოს სუვერენობისა და უსაფრთხოების საკითხი არ წამოჭრილიყო.
საქართველოს სუვერენობისა და უსაფრთხოების საკითხი სავარაუდოდ ამ დღეებშიც შეერთებულ შტატებში დმიტრი მედვედევის ვიზიტის დროსაც წამოიჭრება.
მარიამ ჭევრელი იყო მიკროფონთან ძირფასმსვლელობა. ის გასაუბრებოდა ამერიკა-რუსეთის ურთიერთობაში საქართველოს როლის გარშემო. მე გაგიმეორებთ, დღეს რუსეთის პრეზიდენტი თავის ვიზიტს იწყებს შეერთებულ შტატებში 24 ივნის, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეხვდება, ეს საუბარი საქართველოსაც უნდა შეეხოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ავღანეთია ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა. ბრიტანეთმა განაცხადა, რომ ქვეყნის საგანგებო წარმომადგენელი ავღანეთსა და პაკისტანში შერარდ კაუპერ კოულზი თავის თანამდებობას გამოეთხოვება ზაფხულის არდადეგების შემდეგ. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბრიტანელი დიპლომატი არ ეთანხმებოდა შეერთებული შტატებისა და ნატოს ხელმძღვანელობის სტრატეგიას თალიბების მიმართ. ბრიტანეთის საგარეო წყების განცხადება დაემთხვა ორშაბათს მომხდარი თავდასხმების სერიას ავღანეთში, იქ ნატოს 10 სამხედრო დაიღუპა. ამავე დროს გავრცელდა ინფორმაცია ახალ ამბებში, გითხარით მე მის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარების სარდალი გენერალი სტენლი მაკრისტალი ავღანეთზე ალაპარაკი გაიწვიეს ვაშინგტონში. თავდასხმის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა განაცხადა, რომ როცა ინტერვიუ მისცა როლინგ სტოუნს მაკრისტალმა და იქ გამოთქვა თავისი მოსაზრებები, მან დიდი შეცდომა დაუშვა. როლინგ სტოუნისთვის მიცემულ ინტერვიუში მაკრისტალი ჩივის პრეზიდენტის დავალების გამო ასევე სარკასტულად მოიხსენიებს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს ჯოზეფ ბაიდენს. გობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
შერარდ კაუპერ კოულზის თანამდებობიდან წასვლა გამოცხადა მაშინ, როდესაც ნატოს 10 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა სამხედრო შოლმფრენის კატასტროფისა და ქვეყნის მასშტაბით განხორციელებული თავდასხმების სერიის შემდეგ. შეტაკებებში 5 ამერიკელი, 3 ავსტრალიელი და 1 კანადელი ჯარისკაცი დაიღუპნენ. შედეგად, მხოლოდ ივნისის თვეში ნატომ 65 მებრძოლი დაკარგა. მიმდინარე წლის განმავლობაში კი მსხვერპლის რაოდენობა 285-მდე გაიზარდა. მსხვერპლის რაოდენობა იზრდება ბრიტანეთის სამხედრო კონტინგენტში, რომელიც შეერთებული შტატების არმიის შემდეგ სიდიდით მეორეა ავღანეთში. ბრიტანეთმა 2001 წლიდან მოყოლებული 300 სამხედრო მოსამსახურე დაკარგა. სულ ბოლო ჯარისკაცი ჰელმანდის პროვინციაში მიღებული მრავლობითი ჭრილობის შედეგად 20 ივნისს სამხედრო ჰოსპიტალში გარდაიცვალა. Ამ ინფორმაციამ აიძულეს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი დაედო პირობა, რომ ავღანეთიდან ჯარებს გამოიყვანს, როგორც კი ქვეყნის უსაფრთხოების ძალები დამოუკიდებლად შეძლებენ ავღანეთის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.
We are paying a high price for keeping our country safe.
ჩვენ მაღალი საზღაურის ფასად ვცდილობთ მსოფლიო ვაქციოთ უფრო მშვიდობიანი, რითაც საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოებას ვიცავთ. მაგრამ ჩვენ უნდა ვეკითხებოდეთ საკუთარ თავს, რატომ ვართ ჩვენ იქ და რამდენ ხანს უნდა დავრჩეთ მომავალში. სიმართლე ისაა, რომ ჩვენ ავღანეთში ვიმყოფებით იმიტომ, რომ ავღანელები არ არიან მზად დაიცვან საკუთარი ქვეყანა და საკუთარი ქვეყნიდან გარეკონ ტერორისტები და ტერორისტული საცვნელი ბანაკები. ამიტომაც უნდა ვიყოთ ჩვენ იქ, მაგრამ როგორც კი ავღანელები მზად იქნებიან, რომ მოუარონ და დაიცვან საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოება, ჩვენ მაშინვე გამოვალთ.
ამ ფონზე ავღანეთსა და პაკისტანში ბრიტანეთის სპეციალური წარმომადგენლის პოსტიდან წასვლა ზრდის ინტრიგას. თუმცა ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ჯერჯერობით არ იძლევა განმარტებას, თუ რა გახდა კაუპერ კოულზის წასვლის მიზეზი ან და რა ამპლუაში დაბრუნდება დიპლომატი. თუმცა საყოველთაო ცნობილია, რომ კაუპერ კოულზი იცავდა შეხედულებას, რომ მეამბოხეთა ჯგუფებიც უნდა იყვნენ ჩართული დისკუსიაში, რომელიც ავღანეთის მომავლის განსაზღვრას შეეხება. იუწყებიან, რომ ბრიტანელ დიპლომატს ასეთი მიდგომის გამო სერიოზული უთანხმოება ჰქონდა ნატოსა და შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებთან. ავღანეთში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების ფონზე ცხადად იჩინა თავი დაპირისპირებამ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობაში. საქმე იქამდეც მივიდა, რომ ავღანეთში შეერთებული შტატების არმიის უმაღლეს სარდალს ბოდიშის მოხდაც მოუწია ერთ-ერთ ჟურნალთან ინტერვიუს გამო, რომელიც ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მოხელეთა მიმართ კრიტიკულ გამონათქვამებს შეიცავს.
Ты посмотрел бы сколько баликликаде искесаубребодат имис таобазе ту равитареба афганетис гаршемо дасавлетис ჯარები იქ და აი ამ პრობლემატიკაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Это так что слоганистанцена зелдеба. Ორგურეული ახალი ევროპით სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა პეტერ სემნები რადიო თავისუფლებას თან საუბარში დიდი მნიშვნელობა არ მიანიჭა ცნობებს თითქოს ევროკავშირი ამ რეგიონში თავისი დიპლომატიური წარმომადგენლობის შემცირებას და ერთ საელჩომდე დაყვანას გეგმავს. საომე ასათიანმა მომზადა დღეს ახალი ევროპა.
პეტერ სემნები, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლად 2006 წლის თებერვლის შემდეგ მუშაობს, დიდი მნიშვნელობა არ მიანიჭა გავრცელებულ ცნობებს იმის შესახებ, რომ ევროკავშირი ამ რეგიონში თავისი დიპლომატიური წარმომადგენლობის შემცირებას გეგმავს. ორშაბათს ერევანში რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურისთვის მიცემულ ინტერვიუში სემნები განსაკუთრებული ყურადღების ღირსად არ ჩათვალა ხმები, თითქოს ევროკავშირი სამხრეთ კავკასიის სამ ქვეყანაში თავის საელჩოებს შეკვეცავს და ერთ რეგიონულ შტაბ-ბინამდე დაიყვანს, რომელსაც თბილისში ექნება ბინა.
The European Union has just upgraded the Commission delegations in all three capitals.
ევროკავშირმა ახლახან გაუზარდა რანგი კომისიის დელეგაციებს სამხრეთ კავკასიის სამივე დედაქალაქში. ისინი ევროკავშირის სრულ წარმომადგენლებად აქცია. სამივე ქვეყანა ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორია, განსაკუთრებით ისეთ ვითარებაში, რომელშიც ახალ და მნიშვნელოვან ნაბიჯზევს საუბრობთ. ასოცირების ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დაწყებით. ეს აშკარად საჭიროებს სამივე სახელმწიფოში ისეთი წარმომადგენლობის ყოლას, რომელიც ცალკეული ქვეყნის საჭიროებას და მდგომარეობას უპასუხებს.
მაგრამ სემნები უარი განაცხადა ესაუბრა სხვა წინადადებაზე, რომელიც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერ ქეთრინ ეშტონს ეკუთვნის და ევროკავშირის რამდენიმე საგანგებო წარმომადგენლის, მათ შორის სემნების პოსტის გაუქმებას ითვალისწინებს. წინადადება, რომელიც როგორც იუწყებიან კვლავაც განხილვის პროცესშია, სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის ჩართულობის ხარისხს მნიშვნელოვნად შეამცირებს. გაუქმების კანდიდატია ასევე მოლდავეთში საგანგებო წარმომადგენლის პოსტიც. თუმცა, როგორც გითხარით, სემნები ჩვენს კოლეგას უარი უთხრა ამ ინიციატივის შეფასებაზე.
არ მინდა კომენტარის გაკეთება მიმდინარე დისკუსიაზე იმის შესახებ, თუ მომავალში როგორი იქნება ევროკავშირის დიპლომატიური წარმომადგენლობა.
აქვე შეგახსენებთ, რომ სემნების გარდა ამჟამად საქართველოში ევროკავშირის ეგიდით კიდევ სამი მაღალი რანგის დიპლომატი მუშაობს. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ჰანს იორგ ჰაბერი, ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარე პიერ მორელი და ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელი პერ ეკლუნდი.
სემნების ერევანში ჩასვლამდე ორი დღით ადრე სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მთიანი ყარაბაღის რეგიონში სროლის დროს სომხეთის 4 ჯარისკაცი დაიღუპა. გავრცელდა ცნობები აზერბაიჯანის ერთი სამხედროს სიკვდილის შესახებაც. როგორც იუწყებიან, შეტაკება კონტაქტის ზოლის სიახლოვეს მოხდა, მონაკვეთის, რომელიც დანარჩენ აზერბაიჯანს მთიანი ყარაბაღისგან აცალკევებს. მაშინ, როდესაც ადგილზე ეს შეტაკება ხდებოდა, რუსეთის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკური ფორუმის კულუარებში განიხილავდნენ მთიანი ყარაბაღის საკითხს. სემნებიმ ვითარებას მიუღებელი უწოდა, მისი თქმით, იმისათვის, რომ ყველა მხარემ საკითხის გადაჭრას მოლაპარაკებით მიაღწიოს, ადგილზე დაძაბულობის შემცირება აუცილებელი პირობაა.
This is not really acceptable that events like this take place and in addition here
ამგვარი ფაქტები დაუშვებელია. ამასთან ამ შემთხვევაში ვითარება სიცოცხლის ტრაგიკული დაკარგვაც ამძიმებს. შექმნილი სიტუაცია მოწმობს, რომ კონტაქტის ზოლში ვითარება დაძაბულია და ის შეიძლება ადვილად გამოვიდეს კონტროლიდან. აუცილებელია, რომ რაც შესაძლებელია ყველაფერი გაკეთდეს დაძაბულობის შემცირებისა და ნდობის გაზრდისთვის.
In order to lower tension and to build confidence.
სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი პეტერ სემნები იყო ეს ვიფას მსმენელებო. ახალი ევროპით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ის სალომე ასათიანმა მოამზადა დღეს. პრაგის სტუდიიდან ოქრო პეტროხაძე გემშვიდობებათ. თბილისის ზმნებს კი სურვებთ ნახვამდის.